κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις και σε όλους τους ακροατές μας.
Κύριε Κερίδη, μου έλεγε ένας συνάδελφος πριν, οφείλω, δεν το έχω δει εγώ τόσο αναλυτικά είτε σε φωτογραφίες, ότι στη Ρόδο έχουμε αρχίσει πια και στείνονται σκηνές από την έλευση μεταναστών. Αρχίζουμε τέτοια φαινόμενα που...
Κύριε Δελατόρα, να σας θυμίσω ότι υπουργός μετανάστευσης και ασύλου είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Και
υπουργός
ναυτιλίας είναι ο κύριος Τηλιανίδης. Και αστυνομίας και προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐς.
Γιατί μας απαριθμείτε το Υπουργικό Συμβούλιο και μας το συστήνετε?
Γιατί είναι ξέρουμε,
εσείς ήσασταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες σε αυτό το Υπουργείο το μετανάστευσης.
Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα στο Νότιο Αιγαίο, αφού με ρωτάτε. Πράγματι, μια μετακίνηση δηλαδή ροών που είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο προς τα Νότια, με ταχύπλοα. Και υπάρχει και μια δυσκολία διαχείρισης αυτών των ροών στη Ρόδο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν υποδομές και εγκαταστάσεις του Υπουργείου εκεί, σε αντίθεση με αυτό που υπάρχει σε άλλα νησιά, όπως είναι η Κος, όπως είναι η Λέρος. Και αυτό δυσχεραίνει τώρα με το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεσμεύτηκε χθες ο Υπουργός, ο αρμόδιος, ο κ. Παναγιωτόπουλος, αντιμετωπίζεται και θα εκτονωθεί τις επόμενες μέρες. Αλλά για πιο πολλές λεπτομέρειες, νομίζω οι αρμόδιοι. Ναι.
Επειδή όμως έχετε μια γνώση πάνω σε αυτό και στα ευρωπαϊκά που ασχολείστε και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κάνει εμείς την εκτίμηση και όχι μόνο εμείς ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα εντείνει το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια, και όταν μάλιστα η Ευρώπη λέει αλλά δεν μπορεί να βάλει και πολλά όρια στην Τουρκία για να, πέρα από τα χρήματα που δίνει για να συγκρατηθεί ένας πληθυσμός που θα έρθει σε εμάς εδώ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι πιθανό να το έχουμε μπροστά μας ως εικόνα?
Κοιτάξτε, δεν θα ξαναζήσουμε το 2015-2016 αν με ρωτάτε. Και σας το λέω και το υπογραμμίζω. Διότι σήμερα υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχει υποδομή, υπάρχει βούληση, υπάρχει χρηματοδότηση και υπάρχει η σχετική κοινοτική αλληλεγγύη που δεν υπήρχε τότε, παρόλο που έχει κενά, ελλείμματα και πάντοτε πολεμάμε για το καλύτερο, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε εκείνη την τεράστια κρίση και το έσχος, αν θέλετε, το οποίο προκάλεσε στη Μόρια, στην Ιδωμένη και ούτω καθεξής. Όμως, πράγματι, η κατάσταση στο Λίβανο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γεννά ανησυχίες. Εγώ το είπα και προχθές στο Γεραπετρίτη που είχαμε την κλειστή σύσκεψη, το λέω και τώρα και δημόσια, το έχω πει και ξανά. Θέλω την Ελλάδα παρούσα στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Βηρυτό, με πλοίο, με ελληνική σημαία. Με το Λίβανο έχουμε μια πολύ παλιά ιστορική σχέση. Υπάρχουν ελληνοορθόδοξοι πληθυσμοί στο εσωτερικό, πέραν των υπολείπων βεβαίως. Και η Ελλάδα, όπως και η Ευρώπη συνολικά, που έχει δείξει μια μεγάλη αμηχανία, η Ευρώπη, σε αυτή την κρίση εκεί στην Μέση Ανατολή, αν θέλετε, απορροφημένη από το πρόβλημα στην Ουκρανία, από την εσωστρέφειά της, από την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης. Στη Γαλλία ακόμα δεν έχουμε κυβέρνηση, στη Γερμανία έχουμε τα γνωστά προβλήματα και ούτω καθεξής, μην τα λέμε τώρα, να είναι παρούσα εκεί στην πρώτη γραμμή.
Εντάξει, ωραίο. Αυτό σαν ευχή είναι πάρα πολύ ωραίο, κύριε Κερίδη, αλλά βλέποντας τις αποφάσεις της τελευταίας συνόδου, όλη η Ευρώπη φλερτάρει με το μοντέλο Μελόνι, με την καινοτόμα ιδέα, όπως την είπανε, της Μελόνι, να κάνει τα κέντρα στην Αλβανία. Και είναι όχι απλώς αμήχανη, είναι εντελώς άτολμη και αναποφάσιστη. Οπότε
κύριε
όταν
Μακρύ,
αποφασίσει, μπορεί να είναι πολύ αργά.
Η καινοτόμος ιδέα, επειδή δεν έχει ακουστεί αυτό και μου αρέσει πάντοτε έτσι να λέμε όλη την αλήθεια, ξεκίνησε με την ευρωτουρκική. Θέλω να πω ότι η εξωχώρια εξέταση αιτημάτων ασύλου εκτός Ευρώπης προβλέπεται στην ίδια την Ευρωτουρκική Συμφωνία του 2016, όπου όσοι έρχονται στα ελληνικά νησιά θα πρέπει να επιστρέφονται πίσω στην Τουρκία και εκεί να εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου. Είναι μία πρώτη φάση σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όχι μόνο της δεξιάς, θα σας έλεγα δείτε και κεντροαριστερές κυβερνήσεις, στη Δανία για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, το οποίο πηγάζει από το γεγονός αυτό που λέμε και εμείς συνέχεια, δεν γίνονται αρκετές επιστροφές. Δεν μπορεί όποιος έρχεται στην Ευρώπη να μένει στην Ευρώπη, είτε παίρνει άσυλο είτε δεν παίρνει. Διότι τότε καταργείται η έννοια του ασύλου, καταργείται η διαδικασία, καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που μπορούν να είναι εδώ ως πρόσφυγες και των υπολείπων οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα. Πρέπει να κάνουμε επιστροφές. Επιστροφές μπορούμε να κάνουμε μόνο ενωμένοι ως Ευρώπη, να πιέσουμε δηλαδή το Πακιστάν, το Ιράκ, την Αίγυπτο να πάρουν πίσω τους πολίτες τους, γιατί δεν τους παίρνουν πίσω. Και αυτό μόνο η Ευρώπη έχει την πειθό τα οικονομικά αντικίνητρα, τις κυρώσεις ενδεχομένως, για να πιέσει αυτές τις κυβερνήσεις. Μόνη της η Ελλάδα δεν μπορεί να πείσει το Ισλαμαμπάντ, ούτε το Κάιρο, ούτε την Βαγδάτη. Και επιμένω ότι ή η λύση θα είναι ευρωπαϊκή ή η Ευρώπη θα ανατιναχθεί. Και εκεί στην ευρωπαϊκή λύση που ψάχνουμε, να το πούμε αυτό, υπάρχουν οι δυνάμεις της διάσπασης, στις οποίες συμπεριλαμβάνω και μέρος των Ελλήνων ημών. Να σας θυμίσω, κυρία Μακρύ, επειδή εύκολα κουνάμε το χέρι, ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών καταψήφισε το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου τον περασμένο Απρίλιο. Την ώρα δηλαδή που εγκαλούμε την Ευρώπη για έλλειψη ευρωπαϊκής πολιτικής και αλληλεγγύης, οι ίδιοι εμείς οι Έλληνες με τους ευρωβουλευτές που στείλαμε και στέλνουμε, γιατί όταν στέλνεις Λατινοπούλου, ελληνική λύση, κουκουέ και δεν ξέρω τι άλλο, αυτό έχει κόστος. Άρα να μην μας παραξενεύει γιατί η Ευρώπη...
Αλλά τα βάλατε όλα στο μίξερ τώρα. Λατινοπούλου, κουκουέ,
γιατί είναι
ελληνική λύση.
Είναι όλη η ίδια γραμμή. Ναι.
Όλα στο μίξερ.
Είναι προφανώς με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά εμένα αυτό το οποίο μετράει εν τέλει είναι τι ψηφίζουν. Και ψηφίζουν ενάντια. Ενάντια.
Πάμε...
Η Ελλάδα, η οποία έχει την τόσο ανάγκη και διεκδικεί όσο δυνατόν περισσότερο κοινοτική αλληλεγγύη, θέλω να το καταλάβουμε αυτό, γιατί κάνει μεγάλη σπέκουλα η ακροδεξιά στο ζήτημα το μεταναστευτικό. Η ακροδεξιά δεν είναι η λύση, είναι το πρόβλημα. Η ακροδεξιά δεν θέλει συνεργασία, που είναι η βάση για τη λύση, και δεν θέλει συνεργασία ούτε με τις απέναντι χώρες, δηλαδή με την Τουρκία, με την Αίγυπτο. Εκ των πραγμάτων.
Πάμε δηλαδή, και στα ελληνοτουρκικά, κύριε Κερίδη.
Στα ελληνοτουρκικά είχαμε στο δικό μου το χώρο μια πολύ μεγάλη και θετική εξέλιξη, την οποία ανέδειξε ο Γεραπετρίδης.
Να κάνω το ερώτημα.
Αμέσως, που ήταν η τουρκική βίζα. Και είχαμε αυτές τις 350.000 Τούρκους, πλούσιους Τούρκους τουρίστες, που ήρθαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Αυτό ήταν θετικό πράγματι, πολύ θετικό, και αναζωογόνησε και την οικονομία των νησιών. Τώρα θέλω να σας...
Εκνεύρισε τους Τούρκους, οι οποίοι βλέπουν τα χρήματα να φεύγουν. Εμένα μου το είπε και ο ΑΚΑΡ προχθές που είχαμε μια συνάντηση, ότι οι καλύτεροι μας Τούρκοι έρχονται σε εσάς και εξοδεύουν. Λέω, τι να κάνουμε, είμαστε καλύτεροι.
Τώρα, είναι προφανές ότι όχι μόνο από το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, βλέπε για παράδειγμα δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, διατυπώνονται ενστάσεις, αμφιβολίες και υπαινιγμοί περί υποχωρητικότητας της ελληνικής κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με τη γείτονα χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς έχει η κατάσταση, πού βρισκόμαστε, πώς εξηγείτε αυτά που συνέβησαν στην Κάσο και την τουρκική Ναύτεξ για τη Χίο, και αν θεωρείτε ότι όλα αυτά αποτελούν έναν έμεσο τρόπο της Άγκυρας προκειμένου να προκαλέσει ναυάγιο των συνομιλιών με ελληνική ευθύνη και πρωτοβουλία στα πλαίσια ενός blame game.
Βάλατε πολλά. Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε. Στην Κάσο, αν κάποιος υποχώρησε, αυτός ήταν η Τουρκία. Να θυμίσω ότι στο επίδικο εκεί αλληλοκαλύπτονται οι δύο συμφωνίες. Το παράνομο τουρκολιβικό και η ελληνογυπτιακή οριοθέτηση, συνόμιμη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Είχαμε λοιπόν μία σύγκρουση μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου που διεκδικεί η Τουρκία. Εν τέλει και η έρευνα ολοκληρώθηκε και τα τουρκικά πλοία αποχώρησαν και το καλώδιο θα ποντιστεί και προχωράει η πόντισή του. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα, όπως προσπαθούν, και διαβάζω σήμερα πρωτοσέλιδα εφημερίδων με την Κάσο, ότι η Τουρκία αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα των νησιών. Να το θυμίσω αυτό στους όψιμους, πώς τους είπε ο Πρωθυπουργός, πατριώτες της φακής, σε αυτούς αναφέρομαι και μόνο, ότι αυτή η αμφισβήτηση μετράει 50 χρόνια, δεν είναι σημερινή. Η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια θεωρεί ότι η υφαλοκρηπίδα έχουν μόνο οι υπηρωτικές χώρες, ο υπηρωτικός κορμός της Ελλάδας και η Μικρασία, και όχι τα νησιά του Αιγαίου, και ότι θα πρέπει να μοιραστεί αυτή η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου στη μέση. Υπάρχει αυτή λοιπόν η διαφωνία. Προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να οριοθετήσουμε. Και όσο δεν οριοθετούμε, θα υπάρχουν οι διαφωνίες και οι ναύτεξ και οι συγκρούσεις, να πούμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να οριοθετήσουμε, γιατί σήμερα είμαστε στο μηδέν. Δεν είμαστε στο 100 και θα υποχωρήσουμε.
Να μην ρωτήσω τώρα τον κύριο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας δώσω άλλο ένα λεπτό, κύριε Κερίδη, να ολοκληρώσετε την απάντησή σας αμέσως μετά. Και έχει και ο Αντώνης και η Κάτια έχουν ένα-δυο τελευταία ερωτήματα.
Σας ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας και να πάμε σε ένα-δυο ακόμη τελευταία ερωτήματα.
Ναι, κοιτάξτε, σας είπα, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει ζήτημα υποχωρητικότητας. Κατανοώ κάποιες ευαισθησίες κάποιων, κατανοώ και κάποιες φιλοδοξίες άλλων που εμπορεύονται έτσι με ευκολία εθνικές ευαισθησίες. Να πούμε ότι στην Τουρκία...
Σε αυτούς ανήκει και ο κύριος Σαμαράς που μόλις φωτογραφίσατε.
Κοιτάξτε, έχουμε κάνει το διαχωρισμό. Ο κύριος Σαμαράς είναι σοβαρός πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός έμπειρος. Δεν είναι Λατινοπούλου, δεν είναι Βελόπουλος, για να σας το πω ξεκάθαρα.
Αλλά και ο κύριος Σαμαράς δεν λέει πολύ διαφορετικά πράγματα. Για μαγειρέματα μιλάει και για λύσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δρομολογούνται ενάντια στο συμφέρον. Γι' αυτό κιόλας και έχει αυτή την υπεραντίδραση.
Κοιτάξτε, εμένα με στεναχωρεί γενικά να διχαζόμαστε σε εθνικά θέματα και στο ζήτημα Τουρκίας. Θέλω την Ελλάδα ενωμένη, συνολικά. Όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, συνολικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Να σας πω ότι απέναντι γίνεται ένας κακός χαμός και ασκείται δρυμύτερη κριτική στον Ερντογάν για αυτή την υποχωρητικότητα, αν θέλετε, μέσα εισαγωγικά βάλτε ό,τι θέλετε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, που δεν γίνονται παραβιάσεις, που σε κάποια πράγματα...
Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, στη ρητορική του δεν έχει καμία υποχωρητικότητα ο Ερντογάν και τρεις μέρες πριν έβαλε όλη την αναθεωρητική ατζέντα. Νησιά, αποστρατιωτικοποίηση, γκρίζες ζώνες, ένα αέριο χώρο. Άρα για ποια υποχωρητικότητα συζητάμε?
Σας λέω τι λένε στην Τουρκία. Μπορείτε να τους το γράψετε και να τους απαντήσετε. Αλλά μην θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει εκεί κριτική. Σε κάθε περίπτωση, όποιος περίμενε η Τουρκία να αλλάξει και να γίνει ξαφνικά ένας καλός γείτονας, νομίζω τρέφει ψευδεστήσεις. Και κανείς δεν το έχει αυτό. Άλλωστε, γι' αυτό κάνουμε τους εξοπλισμούς και μια σειρά από άλλα πράγματα που έχουμε κάνει. Μην ξεχνάμε που ήταν η Τουρκία το 19 με τα F-35 και που θα ήταν σήμερα με 100 F-35 αόρατα από τα ελληνικά ραντάρ και τι καταφέραμε, ένα πραγματικό άθλο, τον οποίο δεν έχουμε υπογραμμίσει απαραίτητος και όσο χρειαζόταν στην κοινή μας γνώμη, με τα Ραφάλ, με τα F-35, με την αναβαθμισμένα F-16, με τα Μπελεράρ και το καθεξής. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για εξοπλισμούς και δεν μ' αρέσει και να περηφανεύομαι έτσι, να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Η Τουρκία είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αλλά πριν καν ξεκινήσει κάτι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση διερεύνησης της διερεύνησης. Έτσι δεν είναι? Και προσωπικά δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Να προκαταβάλουμε και να μιλάμε για υποχωρητικότητα, νομίζω είναι εκτός
τόπου. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Βελόπουλος πριν από λίγο εδώ στο Real FM
είπε
ότι...
Έτοιμος για πόλεμο?
Να ολοκληρώσω την ερώτηση,
ναι,
κύριε Κερίδη.
Ναι, ναι. Αναφέρομαι στα χθεσινά, ναι.
Ναι, είπε ότι θα προχωρούσε στα 12 μίλια εκείνος, παντού. Όπου έχουμε δικαίωμα με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ακούτε αυτή τη δήλωσή του.
Κοίταξε, όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και μετά, και η κυβέρνηση Σαμαρά, και η κυβέρνηση Καραμαλή, και η κυβέρνηση του άλλου Καραμαλή, του παλαιότερου Καραμαλή δηλαδή, και του Παπανδρέου, και όλες οι κυβερνήσεις έχουν σταθεί στην ίδια, είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς. Έτσι δεν είναι? Από το ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ, το οποίο είχε συγκυβερνήσει για ένα μικρό διάστημα, έχουν μείνει στην πάγια θέση, την οποία θεωρούμε ότι εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, που λέει ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 μίλια, το οποίο θα ασκήσουμε όποτε εμείς κρίνουμε σκόπιμο. Ο κύριος Βελόπουλος θα ήταν, και δεν θα ήταν ο Βελόπουλος αν δεν σπεκουλάριζε και δεν πλειοδοτούσε σε όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Και το έκανε και χθες. Χθες κήρυξε τον πόλεμο. Σήμερα είναι πιο μετριοπαθής. Θέλει τα 12 μίλια. Εντάξει.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σας.